ñu ci bari sëgg ci seen téléphone portable di connecté fii ci place de l'indépendance. Ñuy connecté ak wifi internet bi fi ARTP installé def na ay fan. Loolee nag ñu ñi fa fekk di ko rafetlu.
Maa ngi koy rafetlu bu baax, gis naa initiative bu baax la et puis dina permettre ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi liggéey à côté ñëw ci banque yi wala ci ambassade yeeg yooyu noonu na leen permettre ñu def seen liggéey internet. Ku ci ñëwoon pour jot te amagoo accès mun nga ñëw fii nga connecté wu.
Ndax duñu am ay jafe-jafe ci jot réseau bi nu mu waree. Charles Fay duñu xamal ne boobaag léegi amuñu ci benn gàllankoor.
Bon efficace na, baax na parce que man maa ngi am tibi réseau bu baax sama ñaari portable yëpp maa ngi connecté si ñaar yi di def sama affaire daal accessible na bu baax.
Marc Sey moom nee na dafay jóge ba fi muy liggéeyee ngir rek connecté wu fii ci place de l'indépendance.
Fi may liggéeyee sax sori na waaye damay am soxla ay li may liggéey ci biir internet bi damay déplacé wu ñëw ba fii. Réseau bi gaaw na neex na ñun arrangé nañu daal fii nii.
Ak tamit mën di télécharger ni mu gën a gaawee.
Wifi bi baax na trop am na doole gaaw na dañuy am possibilité connecté ci site yëpp gaaw na trop téléchargement macha allah dafa gaaw trop man fi ma nekk am na wifi waaye wifi boobu gaawul quoi damay déplacé wu ñëw ba fii pour mën a am téléchargement yu gaaw.
Lii nag waa ARTP jagleel ñuy yëngu ci wàllu internet nag rafetlu nañu ko ba tax na ñu bëgg mu continuer fii ci place de l'indépendance. Ñu gis ne jamono ji ñu toll internet dañu ko war a wasaare fépp ngir loolu am nag foog nguur gi wéyalee li ARTP door.